Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara moderator, Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya pimpinan Majelis Hilful Fudul dan semua hadirin hadirat yang semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah fi umuri dini wa dunia wal akhirah. Pertama, marilah kita memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah mulai puasa hari ini dan alhamdulillah diberikan nikmat sehat wal afiat dapat menjalankan puasa, tarawih, dan insya Allah kajian kita pada malam ini mudah-mudahan menjadi amal yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan majelis dan para hadirin hadirat sekalian. Kemudian kita haturkan salawat salam sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta pengikut beliau dari masanya hingga akhir zaman. Topik yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa waktu, hal ini juga sudah kami sampaikan dan alhamdulillah masih ada yang ingin mendengar atau barangkali belum mendengarnya ketika beberapa waktu yang lalu bahasan ini kami sampaikan di UIN Jakarta. Tasawuf di masa pandemi, refleksi di barat dan timur, kita mulai dengan takrif atau definisi tasawuf di barat. Di barat, orang menyebut sebagai the inner aspect of Islamic teaching, yaitu aspek batin dari ajaran Islam. Ada juga yang mentakrifkan sebagai the core of Islamic teaching, inti dari ajaran Islam. Kemudian ada juga sebagaimana Profesor Anne-Marie Schimmel mengatakan the mystical dimension of Islam, dimensi mistik dalam Islam. Bahkan ada juga yang mengatakan the esoteric aspect of Islam. Ya, esoteric lawannya exoteric. Jadi masih terkait aspek kedalaman, aspek dari ajaran Islam. Nah, ini semua disebutkan setelah sebagian besar para orientalist, yakni orang barat yang belajar tentang dunia timur, termasuk agama, bahasa, budaya, kemudian adat istiadat, dan lain-lain mentakrifkan seperti itu. Sebelumnya tentu saja mereka mencari hal-hal yang dianggapnya tidak baik. tidak cocok, tidak sejalan dengan pikiran mereka. Tapi setelah beberapa waktu, maka takrif terkait tasawuf menjadi seperti yang tadi kami sebutkan. Nah, selama pandemi, ya, ini kita melihat situasi yang dinilai buruk. Seperti halnya yang dimuat dalam majalah Times pada edisi yang lama, ya, Desember 14, 2020. Yang mengklaim bahwa tahun itu 2020 sebagai tahun terburuk sepanjang sejarah. The worst year ever. Nah, apakah memang tahun 2020 merupakan tahun terburuk sepanjang sejarah seperti klaim majalah Times tersebut? Tentunya perlu kita renungkan. Dari sudut mana kita melihatnya? Secara lahiriah mungkin wajar pandangan yang pesimistik seperti itu muncul karena melihat efek negatif yang ditimbulkan dari penyebaran COVID-19 saat itu, terutama dari sisi ekonomi. Demikian pula sebaliknya, akan banyak sisi-sisi positif yang dapat diambil hikmah daripadanya. Misalnya, dari sudut pandang ilmu lingkungan, dengan terbatasnya pergerakan dan aktivitas manusia di seluruh dunia, bumi kita semakin sehat karena polusi udara dan emisi karbon menurun drastis. Demikian pula dengan kondisi alam dan laut juga dapat bernafas lebih lega dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Agama dan pandemi. Penemuan makna agama di masa pandemi. Di zaman krisis, manusia cenderung untuk mencari penjelasan dan menemukan makna melalui jalan agama. Demikian pula ketika COVID-19 melanda berbagai negara di belahan dunia. Ada kecenderungan bahwa tingkat keberagamaan dan spiritualitas manusia semakin tinggi. Hasil riset Janet Batson dari University of Copenhagen untuk melihat bagaimana respon kaum beragama di seluruh dunia ketika awal merebaknya virus corona, kemudian diikuti Delta bahkan Omicron sekarang, ini ketika corona yang lalu, guru besar University of Copenhagen Janet Benson melakukan survei terhadap 95 negara dengan menggunakan data harian pencarian kata doa di Google Search. Di akhir Maret 2020 menunjukkan angka tertinggi bahwa lebih dari separuh penduduk bumi telah melakukan doa agar wabah COVID-19 segera mereda. Kemudian bahwa penemuan Karen Armstrong yang menyatakan bahwa ketika situasi lockdown karena wabah COVID-19, sebenarnya kita diajak untuk belajar menyendiri, ya, untuk menemukan pencerahan. Di balik tragedi besar, inilah yang disebut a moment of reflection bagi para kaum beragama. Istilah beliau, ya. Bagi Karen, inilah saatnya kaum beragama merasakan untuk kemudian melakukan aksi nyata, melihat penderitaan dunia, the pain of the world, penderitaan alam, the pain in nature, dan penderitaan kemanusiaan, the pain of humanity. Tasawuf dan pandemi. Pandangan tokoh agama di barat, saya mengutip beberapa saja yang boleh dibilang merepresentasikan, ya, dari Barat. Said Hussein Nasr sebagai salah seorang tokoh intelektual Muslim berpengaruh di Barat. Beliau seorang profesor studi Islam di Universitas George Washington dan praktisi Sufisme di Amerika. Said Hussein Nasr memberikan ulasan mendalam terkait COVID-19. Orang-orang yang beriman, apakah itu Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, sama-sama mengalami peristiwa krisis dan bencana. Dalam tradisi ajaran dan tradisi Islam, kita melihat bencana di dunia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang memaknai sebagai hukuman dari tindakan kita, atau sebagai peringatan, atau sebuah pil untuk membangunkan kita. Sebagai referensi utama umat Islam, di dalam Al-Quran banyak rujukan yang dapat dijadikan pelajaran dari peristiwa bencana. Mengambil pelajaran dari alam atau memaknai arti kerapuhan dan kefanaan kekuasaan. Ketidakkekalan alam dan kekayaan dan sebagainya yang mengantarkan jiwa kita untuk lebih arif dan mendidik kita untuk lebih rendah hati. Tragedi besar dapat dilihat ketika ada gempa bumi misalnya, atau wabah, dan lain-lain seperti itu. Masyarakat tradisional, baik di belahan dunia barat sampai ke timur, ke Cina misalnya, sebelum masa modern memandangnya sebagai tanda dan pemicu kesadaran yang lebih tinggi, yakni sebuah karunia. Masih kutipan dari Said Hussein Nasr, beliau menyatakan bahwa teringat dengan perkataan terkenal dari tokoh Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, seorang teolog Muslim besar dan seorang sufi, yang mengatakan perbedaan antara Allah dan manusia adalah bahwa ketika Anda takut kepada manusia, Anda menjauh dari dia. Namun ketika kita takut kepada Allah, Anda mendekatkan diri, kita mendekatkan diri menuju-Nya, menuju Dia, yakni Allah. Jadi rasa takut yang dimiliki orang biasa ketika dunia di sekitar mereka, apa yang mereka sebut sebagai realitas, mulai goyang. Rasa takut dapat menjadi positif dengan mereka kembali kepada realitas, yaitu menjadi taat dan menyadari bahwa kita diletakkan di bumi oleh Allah. Dari ulasan Nasr di atas, tragedi besar semacam wabah COVID-19, sekarang Omikron, walaupun sudah reda dan alhamdulillah semakin mereda, dapat dimaknai sebagai sebuah upaya mentransformasi rasa takut yang ditimbulkan menjadi energi positif dan membangun sebuah kesadaran baru agar fungsi-fungsi luhur manusia sebagai khalifah di bumi dapat lebih terejawantahkan. Namun demikian, Nasr mempunyai keyakinan dan harapan besar. Dengan izin Allah, tragedi besar ini akan berakhir. Selanjutnya, beliau juga menyatakan, akhirnya, kita berharap dan saya percaya kita mampu mengatasi tragedi ini karena saya tidak berpikir Tuhan ingin segera sejarah berakhir. Saya yakin bahwa kejadian ini tidak lama lagi akan berlalu, insya Allah. Seperti yang biasa kita ucapkan, dengan izin Allah, semua akan berlalu. Tapi tetap menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk belajar untuk tidak memiliki sifat membesarkan diri yang membuat kita merasa memiliki bumi ini, yang kemudian melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang punya hak atas kita dan seterusnya. Jadi, saya berharap bahwa terlepas dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh virus, meskipun jumlah kematian yang besar akan menjadi kesempatan untuk kebangkitan spiritual, setidaknya bagi mereka yang cukup cerdas untuk memahami bahwa kebanyakan klaim yang dibuat oleh sains dan teknologi modern sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Demikian Said Hussein Nasr. Yang kedua, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hisham Kabbani, a worldwide Sheikh of Naqshbandi. Yaitu, beliau seorang pemuka agama dan tokoh sufi di tarekat Naqshbandi Haqqani yang menjadi Naqshbandi Al-Nazimi ya, yang berdomisili di Michigan, Amerika Serikat. Alhamdulillah kami sempat sowan kepada beliau beberapa kali dan beliau merefleksikan bahwa wabah COVID-19 dalam sebuah suhbah atau diskursus di hadapan para muridnya dengan menyatakan COVID-19 ya pada saat itu merupakan hamba Allah. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, di balik ketersembunyiannya tersimpan rahasia hikmah yang besar. An immense secret wisdom, istilah beliau. Virus corona tersebut juga makhluk Allah seperti semut. Ya, beliau mengibaratkan yang disebut di dalam Al-Quran surat An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendisiplinkan dan mengangkatnya pada derajat yang tinggi di dunia. Karena ia diperintah untuk bersembunyi, yakni semut, dan mengagungkan nama Allah. Kondisi sekarang hampir sama. Di mana Allah memerintahkan bumi ini untuk mengambil keberkahan dari semut. Inilah keberkahan ilmu yang dilahirkan dari keberadaan binatang tersebut. Jika para ilmuwan mengambil pelajaran dari semut, mereka akan menemukan bahwa mereka hidup di bawah tanah, berzikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya. Jika kita melaksanakannya, virus ini akan segera lenyap. Ibu-ibu dan bapak saudara sekalian yang kami hormati. Nah, kemudian kita lihat pandangan dari beberapa tokoh agama di timur. Di sini kita melihat bahwa dari ajaran tradisi tasawuf di belahan dunia timur, beberapa refleksi yang dilakukan oleh beberapa tokoh berikut dapat menjadi redungan bersama memaknai pandemi dari perspektif esoterisme Islam. Omar Safi misalnya, seorang profesor di Duke University yang memiliki perhatian besar terhadap karya para sufi, khususnya karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi, pendiri Thariqah Maulawiyah, memberikan ulasannya bagaimana merefleksikan ajaran Rumi dengan pandemi COVID-19. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, menurut beliau, jika Rumi masih hidup di zaman sekarang, ketika ada di ruang publik, saya yakin ia akan memakai masker. Begitu Islam, begitu lalim dan egoisnya seseorang yang tidak memakai masker di tengah pandemi semacam sekarang ini. Karena dengan melakukan hal itu, bukan hanya demi keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Saya kira, menurut beliau, yang dapat kita ambil dari ajaran Rumi dan tokoh sufi lain untuk hari ini adalah memaknai arti penderitaan, suffering, dan melakukan aksi nyata membela orang-orang yang menderita. Selama ini kita seringkali membedakan keadaan yang sangat dikotomis antara ketika berdoa atau sholat dan ketika berada di jalan, masih membedakan antara jiwa dan badan. Padahal di antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena Tuhanlah zat yang maha memelihara, sustainer, badan, hati, dan jiwa kita. Inilah inti dari ajaran radical love yang saya perjuangkan menurut beliau. Jika Anda mengklaim mencintai Tuhan, maka cintailah seluruh ciptaannya. Jika Anda berada di jalan, ya, terkait radical love ini, Anda tidak dapat mengklaim diri sudah berada di jalan Tuhan. Jika Anda acuh tak acuh terhadap penderitaan makhluk Tuhan. Jangan merasa sudah ada di jalan Tuhan ketika Anda tidak punya perasaan terhadap ciptaan Tuhan. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya, ya, ulasan lain dari seorang research scholar di Universitas Delhi, Badr Alam Khan, yang merefleksikan ajaran dan pemikiran seorang tokoh besar sufi di India, Hazrat Nizamuddin Aulia. Patut kita renungkan, tokoh ini sangat dihormati dalam tarekat Chishtiyah, terkenal dengan sebutan Mahbub Ilahi. Pokok-pokok ajarannya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal seperti cinta, kasih sayang, persaudaraan, kesetaraan, dan keharmonisan antar umat beragama. Menurut Badr, di tengah menguatnya populer Islam dan sentimen keagamaan yang acap kali memperkeruh persoalan menghadapi pandemi akhir-akhir ini, nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan demi kemaslahatan bersama harus dikedepankan daripada kepentingan politis dan memperkurutkan sentimen kelompok. Nilai-nilai sufistik seperti ini perlu terus digaungkan dalam konteks sosial politik dan keagamaan di Indonesia agar kecenderungan pemikiran dan aksi sektarian, intoleran, dan radikal tidak semakin memperuncing penanganan persoalan yang muncul akibat pandemi COVID-19 dan varian lainnya. Ibu-ibu dan bapak, saudara sekalian yang kami hormati, untuk melihat kepada keadaan masyarakat kita, bagaimana respon dari organisasi massa Islam, yakni misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Langkah positif telah diambil dari Muhammadiyah dan NU. Patut diapresiasi untuk memperkuat energi positif dan lebih optimistis menghadapi berbagai persoalan akibat COVID ini. Analisa Mark Woodward, orang profesor riset di The Center for the Study of Religion and Conflict at Arizona State University, dalam artikelnya di Inside Indonesia, mungkin cukup mewakili respon dan sumbangsih Islam Indonesia. Artikel pertama berjudul Ramadan in the Time of COVID-19, dengan fokus pembahasan bagaimana respon Muhammadiyah dalam menghadapi COVID-19.
yang menyimpulkan bahwa pandemi dari aspek teologi Islam dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan keimanan bahwa adanya virus tersebut juga merupakan takdir Allah, divine determinism. Namun di sisi lain juga merupakan tanggung jawab setiap Muslim untuk sama-sama berjuang menghadapi pandemi. Muhammadiyah menyerukan gerakan jihad melawan pandemi dan dilakukannya sendiri dari tiga hal. COVID-19 merupakan sarana meningkatkan keimanan karena orang yang imannya kuat tidak akan takut menghadapi apapun termasuk pandemi. Kedua, untuk mencegah penyebaran wabah, maka harus memperhatikan pembatasan sosial, social isolation dalam setiap kegiatan ibadah dan acara-acara termasuk acara keagamaan lainnya. Ketiga, bahwa bahu-membahu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan akibat dampak pandemi. Sementara itu, Nahdlatul Ulama, artikel kedua yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama Pesantren and the Pandemic, melihat bagaimana respon dan tindakan yang dilakukan oleh NU. Menurut Woodward, NU memadukan pemikiran ulama Syafi'i dan mempertimbangkan medis yang dihimpun, yakni legal reasoning and medical pragmatism dalam merespon COVID ini. NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar sangat menaruh perhatian pada otoritas dan kearifan kiai, sehingga dalam menghadapi pandemi, peran kiai di tingkat lokal maupun nasional sangat besar dalam usaha ya menghadapi pandemi ini dalam upaya merubah pola sosial dan keagamaan warga NU. Misalnya, dalam memperketat pembatasan jarak, apalagi di pesantren yang sangat rentan terhadap penyebaran virus ini, dan termasuk di bulan Ramadan lalu, telah menghimbau umat Islam untuk melaksanakan ibadah, ya, sholat tarawih tahun kemarin di rumah, alhamdulillah sekarang sudah bisa di masjid, dan mudah-mudahan untuk seterusnya kemudahan diberikan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. NU juga mendirikan layanan informasi dan bantuan terkait COVID-19 di seluruh Indonesia. Sejak pertengahan Maret 2020 telah menghimpun dan menyalurkan kebutuhan pokok bagi warga yang kurang mampu. Sampai dengan ya nisfu Sya'ban tahun itu dan nisfu Sya'ban yang kemarin, terus melaksanakan doa bersama secara online dan juga offline, diikuti sekitar 100.000 dan disiarkan secara langsung oleh 14 stasiun TV dengan maksud memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berlalu. Bagi umat Islam yang berjuang melawan virus ini, NU menyatakan bahwa jika dia meninggal dunia, maka yang demikian termasuk mati syahid. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, terakhir terkait dengan konsep inabah. Konsep inabah ini ya ada di Pondok Pesantren Suryalaya. yaitu Pondok Pesantren Inabah yang khusus untuk berupaya mengobati anak-anak yang terkena narkoba dan keterbelakangan mental. Nah, konsep Inabah ini sebagai refleksi dari pribadi Al-Mughfirlah beliau Abah Anom, ya, yang menawarkan pemikiran yang disarikan dari ajaran dan praktik nilai-nilai tasawuf Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau disebut Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalayah, dalam kitab beliau Miftahus Sudur antara lain dijelaskan bahwa segala ibadah yang dilakukan sesungguhnya adalah dapat dikategorikan sebagai zikir, dan mengingat Allah dalam segala keadaan adalah sangat utama, termasuk di masa pandemi. Karena segala sesuatu diciptakan Allah dan manusia ternyata berbeda dalam merespon hal ini. Selanjutnya dalam kitab beliau Al-Akhlaqul Karimah, Abah Anom menjelaskan bahwa mengingat Tuhan dapat memperoleh obat mustajab untuk menyembuhkan semua penyakit, khususnya penyakit yang ada di dalam hati, bahkan penyakit zahir, sebagaimana yang beliau terapkan di dalam kurikulum Pondok Inabah sebagai metode pembinaan korban penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Pondok ini di Singapura sudah beradaptasi dengan keadaan akhir, yakni mampu berperan sebagai pusat pencegahan dan penanggulangan terorisme. Di Masjid Khadijah lokasinya, kami pernah riset ke sana, dan terkait bagaimana pandemi harus dihadapi oleh para pengikut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk mengamalkan ajaran yang ada di dalam kitab Miftahus Sudur, Al-Akhlaqul Karimah, dan Uqudul Juman. Demikianlah secara ringkas yang dapat kami sampaikan terkait apa yang bisa kita lihat dari keberadaan atau konsep tasawuf pada masa pandemi, refleksi di barat dan di timur. Dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita, atau generasi muda kita ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpuasa, mereka bertarawih, mereka talabul ilm, dan selalu di dalam inayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.